Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 9 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភានឹងស្ដាប់ភស្តុតាងរបស់មេធាវីមុនពេលឈានដល់ការបោះឆ្នោតលើបទចោទប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំលោកត្រាំប្រមានមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនអំពីទង្វើបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរសម្រាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាប្រឈមនឹងការកាត់ទោសលោកអមសម្អាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានកត់សម្គាល់ថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះស្ថិតក្រោមការខ្លមមើលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រមានពីការដក EBA
បើសិនជាដំណើរការទៅវាសំតោកតែគេមើលទៅគេអាចទទួលយកបានអានឹងមិនអីប៉ុន្តែបើសិនជាដំណើរការនឹងវាមិនអាចសំតោកចាត់ទុកថាវាមានយុទ្ធធម៌សម្រាប់ឯតាមកម្មការអានឹងនឹងទទួលការគុណបន្តទៀតហើយនឹងមានលក្ខខណ្ឌអីបន្តទៀតទាំងហ្នឹង
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកផៃហេងមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាអំពីថ្ងៃបរិច្ឆេទនិងដំណើរការនីតិវិធីបន្តអំពីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានអ្នកស្រីច័ន្ទសុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសន្ទនាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណមេធាវីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្រុងនឹងបង្ហាញភស្តុតាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដល់សមាជិកគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការនេះឈានឆ្ពោះទៅដល់ដំណាក់កាលដែលអាចធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីបទចោទដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំពីតំណែងសវនាការដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនេះនឹងរួមមានការថ្លែងរបស់មេធាវីមកពីគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាផងដែរមិនមានមន្ត្រីណាម្នាក់មកពីសេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋាននឹងចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនេះទេមេធាវីសេតវិមានលោកផាតស៊ីផូឡូនបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានទាំងស្រុងនឹងបានហៅបទចោទដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនេះថាជាការរំលោភអំណាចដោយទទឹងទឹះលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយហៅដំណើរការនេះថាជាការតាមព្យាបាទនិងជាការបោកប្រាស់ហើយថែមទាំងខ្វះនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទៀតផងស្របពេលនោះដែរលោកក៏បានផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅសារមួយចំនួនរបស់អ្នកដទៃទៀតដែលនិយាយថាលោកត្រូវគេធ្វើទង្វើអយុត្តិធម៌មកលើសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំគឺជាក់ច្បាស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មលោក Cheryl Nadler បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ថាលោកត្រាំនឹងត្រូវគេរកឃើញថាមានកំហុសក្នុងរយៈពេលតែ3នាទីគត់ប្រសិនបើលោកប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់នៅពីមុខគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌដែលថាលោកបានរំលោភអំណាចដោយសារលោកបានស្នើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលើលោកជូបៃដិនដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនប្រឆាំងនឹងទង្វើបង្កហេតុបែបយោធារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានប្រកាសថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅកន្លែងបាញ់ផ្កាយរណបមួយកន្លែងលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថាលោកគីមជុងអ៊ុនឆ្លាតជ្រុល ហើយនឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ប្រសិនបើលោកធ្វើទង្វើបែបបង្កហេតុលោកត្រាំបានបន្ថែមថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកមិនចង់បាត់បង់ទំនាក់ទំនងពិសេសរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយនេះទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្បើមប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយការសន្យារបស់ខ្លួនអង្គការអូតង់ប្រទេសចិនរុស្ស៊ីជប៉ុននិងពិភពលោកទាំងមូលគឺមានមតិគ្នាចំពោះបញ្ហានេះការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយថាការសាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯស្ថានីយ៍បង្ហោះផ្កាយរណបសូហេដែលជាស្ថានីយ៍បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដែលហោះបានចម្ងាយឆ្ងាយនៅក្នុងតំបន់ថុងឆាងរីដែលជាផ្នែកមួយនៃខេត្ត North Pyongyang ស្ថិតនៅជិតព្រំដែនប្រទេសចិនការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Planet Labs ដែលជាក្រុមហ៊ុនរូបភាពផ្កាយរណបអាជីវកម្មបានរកឃើញសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងនៅឯស្ថានីយ៍បង្ហោះផ្កាយរណប Sohae នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវនិងប្រហែលជាអាចជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីរីឯមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមានប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកវិញបានផ្ដល់សញ្ញាថាការពិភាក្សានេះនឹងផ្ដោតសំខាន់លើការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងការស្វែងរកចំណុចរួមនៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសៀរីនិងអ៊ុយក្រែនគំនិតនៃការពិភាក្សានេះទំនងជាបានជំរុញឡើងដោយប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានបំណងចង់បន្ថែមពេលវេលានៃសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលហៅថា New Start ដែលចង់សម្រេចនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដោយគ្មានដាក់លក្ខខណ្ឌណាមួយទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងពិភាក្សាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងខែនេះដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងរឿងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសជប៉ុនចង់ធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចទៅរួចទាំងអស់ដើម្បីលើកដំកើងសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាប្រទេសជប៉ុននៅរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយថែមទាំងបានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរដោយស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូបានរាយការណ៍ការពិសោធន៍បដាមុនថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្នើឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយសំណើនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានស្នើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោក Abbas Araghchi អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និង20នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងមួយបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅលើកោះភាគខាងជើងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Wellington ស្នងការរងនៅប៉ូលីសនូវែលសេឡង់លោក John Timms បានបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់នេះនិងបាននិយាយថាចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងដោយសារតែមនុស្សនៅមានបាត់ខ្លួនជាច្រើនទៀតលោក Timms ថាកោះនេះនៅតែគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប៉ូលីសនិងអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាភាគច្រើននៃអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតទាំង18អ្នកគឺបានរងរបួសហើយមនុស្សមួយចំនួនបានរងរបួសរលាកធ្ងន់ធ្ងរជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាល
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរសម្រាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាប្រឈមនឹងការកាត់ទោស បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាអំពីថ្ងៃបរិច្ឆេទនិងដំណើរការនីតិវិធីបន្តអំពីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានអ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមស្មារតី4រូបរបស់លោកកឹមសុខាបានឡើងសាលាឧទ្ធរព្រមគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីស្ដាប់ការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការឧទ្ធរលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកកឹមសុខាដែលមិនព្រមធ្វើតាមការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលក្រងបើកការជំនុំជម្រះទោសលោកក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសបន្ទាប់ពីសវនកម្មនៅសាលាឧទ្ធរនោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចយកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020កាត់ទោសលោកកឹមសុខាលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាចំនួន4រូបដែលប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចនាំលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងយកមកកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលបានអូសបន្លាយពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ស្មារតីមួយរូបរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយលោកមេធាវីផែងហេងមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលបានឡើងការពារក្តីលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រាប់ VOA ថាតុលាការឧទ្ធរបានសម្រេចតំកល់ការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រងនឹងបើកសវនកម្មកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យនៅជាបានការដដែល
តុលាការបាក់តែហ្នឹងតំកល់ការជូននៃការទៅជំនុំជម្រះរបស់ក្រុមជួលបាទដំបងទុកជាការកំត្រូវ
លោកកឹមសុខាវ័យ66ឆ្នាំប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017កំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភិភាពជាមួយបរទេសតាមរយៈបទចោទនេះលោកកឹមសុខាអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសលោកផែងហេងដែលជាស្មារតីលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាក្រុមស្មារតីនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីអំពីនីតិវិធីដែលត្រូវធ្វើបន្តទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីតុលាការឧទ្ធរណ៍ច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុកលោកកឹមសុខាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចយកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខដើម្បីបើកការជំនុំជម្រះទោសលោកកឹមសុខានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកឹមសុខាអតីតអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឲ្យរួចពីការជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះធ្វើឡើង2ថ្ងៃមុនពេលសហភាពអឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍បឋមលើកទី2របស់ខ្លួនស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ក្រោយពីបានសេរីភាពខ្លះៗមកនោះលោកកឹមសុខាអាចមានសិទ្ធិដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយវ័យចំណាស់រូបនេះមិនទាន់មានសិទ្ធិពេញលេញសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនោះទេលោកកឹមសុខាបានប្រើប្រាស់ពេលដែលលោកមិនស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនេះជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងអង្គទូតជាច្រើនអ្នកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតំណាងអង្គទូតទាំងនោះគឺភាគច្រើនជាតំណាងប្រទេសនៅលោកខាងលិចលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់ថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានព្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំទំនិញរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនធ្វើឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រសើរឡើងវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់តុលាការកម្ពុជាក្នុងការជំរះក្តីលោកកឹមសុខានេះបានស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលពីភាគីសហគមន៍អឺរ៉ុប
បើសិនជាដំណើរការទៅវាសំស្របតែគេមើលទៅគេអាចទទួលយកបានអានឹងខ្ញុំអីប៉ុន្តែបើសិនជាដំណើរការនឹងវាមិនអាចសំស្របចាត់ទុកថាវាមានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោក ឯដាំកន្តិខាហ្នឹងនឹងទទួលការរិះគន់បន្តទៀតហើយនឹងមានលក្ខខណ្ឌអីបន្តទៀតយ៉ាងណា
លោកកម្មសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោករងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការរួមគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទាំងលោកកម្មសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រងនឹងបើកសវនកម្មជំនួយជ្រះទោសលោកកម្មសុខានោះតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងការព្រមានធ្ងន់ធ្ងរនឹងការអធិប្បាយជាច្រើនការពារសិទ្ធិរដ្ឋភាពរបស់លោកកម្មសុខាលោកអាឡាំងលូវិនសូលសហប្រធាននៃក្រុមអ្នកតំណាងរាជទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញតំណាងរាជរូបនេះអះអាងថាលោកកម្មសុខាបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយលោកមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីដឹកនាំគណៈបករបស់លោកប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអាឡាំងលូវិនសូលបន្ថែមថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងរងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រសិនបើនៅបន្តសកម្មភាពគៀបសង្កត់ប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈពលរដ្ឋកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចដាក់កាលបរិច្ឆេទជំនុំជម្រះទោសលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី15ខែមករាភ្លាមៗក្រោយពីសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចដំកល់ដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះហើយច្រានចោលការប្តឹងជំទាស់របស់ក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាដែលទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងកូនក្តីរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកផៃហេងមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាអំពីថ្ងៃបរិច្ឆេទនិងដំណើរការនីតិវិធីបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីផៃហេងបាទបា
ទសូមជម្រាបសួ
របាទខ្ញុំបានដឹងដំណឹងថាខាងចៅក្រមនៅសាលារាជធានីបានជូនដំណឹងពីថ្ងៃកាត់ក្តីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាតើលោកបានទទួលការដែលដាក់ការបរិច្ឆេទនឹងហើយឬនៅបាទ
ខ្ញុំទើបតែឃើញចុះនៅតាមបណ្ដាតាមអរមៀនដែរហើយមិនទាន់បានទទួលដីកាផង
បាទនៅពេលដែលថារឿងនឹងថ្ងៃនឹងជាដូចថាវាពិតប្រាកដថាអាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមករានឹងមែនអញ្ចឹងតើលោកប្រុងប្រៀបយ៉ាងណាទៅសម្រាប់ដំណើរការនីតិវិធីនឹង
បើសិនជាតឡាការដាក់ការបរិច្ឆេទអញ្ចឹងយើងមានធ្វើតាមទៅហើយយើង
បាទ
បោះតាដើម្បីដាក់ដប់ហើយឲ្យកូនក្តី
បាទនៅក្នុងពេលនោះតើមានអ្វីដែលជាសំអាងខ្លាំងសម្រាប់សំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលតាក់ទងទៅនឹងសន្តិភាពនៅក្នុងការខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតើអាចបញ្ជាក់ធ្ងន់បានលោកមិនអាចនិយាយបានអស់ប៉ុន្តែចង់បានថាអ្វីទៅអាចថាជាភាពខ្លាំងនៅពេលនោះអាចសង្កេតថាអាចនឹងតឡាការតម្លាក់បាត់ចោលឬក៏មានការដែលតស៊ូមតិដែលខ្លាំងនៅក្នុងតឡាការ
យើងឃើញថាការចោទប្រកាន់តាមមាត្រា443បទសន្និនីតិភាពជាមួយបរទេសនៃសម្ញមានន័យថាការដែលត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងជនបរទេសមួយអ្នកវាបរទេសឬរដ្ឋបរទេសនេះក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ចក្រមយើងឃើញថាក្រៅតែពីសាកសួរដែលចក្រមក៏ហៅមកអ្នកហ្នឹងមិនមានឃើញតាន់ហៅជនបរទេសណាមួយមកសាកសួរព័ត៌មាននឹងឡើយឬក៏តម្រុយនៅក្នុងស្ដង់ព្រឹងថាលេចឈ្មោះបរទេសមួយណាឬក៏ភ្នាក់ងារបរទេសមួយណាឬក៏រដ្ឋបរទេសមួយណាអត់មានទេហើយវាយើងមើលដូចលិខិតរបស់ដូណាល់ត្រាំអីហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញទៅសេលិខិតមកដូចនេះវាហាក់ដូចជាបានបញ្ជាក់ចំហថាមានបរទេសដែលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងអ្នក នាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៃអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជននេះតែងតែបំពងសម្លេងគឺជាបាញ់ឈ្មោះទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនវោហាសាសនោះឃើញថាតាំងពីខិតដូណាល់ត្រាំចេញមកនេះដូចជាស្អាតតែ
បាទនៅក្នុងពេលនេះតើដូចថាលោកកឹមសុខាមានចំហយ៉ាងណាចំពោះសំណុំរឿងរបស់លោកនឹងតើនៅពេលដែលសាលាតូបានដូចថាជំរះនៅថ្ងៃនេះទៅលើដូចជាដំណើរការនីតិវិធីខ្លះដែលមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាទាំងរួមទាំងលោកផ្ទាល់នឹងប៉ណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះទោះនឹងតើគាត់មានចំហយ៉ាងណាទៅ
យើងមិនមានស្អីទីនឹងទៅរៀបរៀងទេពីនឹងបានបើសិនជាថាសំណុំរឿងនេះមិនបានឲ្យអ្នកនយោបាយដោះស្រាយគ្នាទេអញ្ចឹងចាត់ការតាមផ្លូវសាលាការអញ្ចឹងសាវេទវិមានតែធ្វើទៅតាមទេពីរបស់សាលាការ
បាទ
ចំណែកឯគោលក្តីជាការសោកស្ដាយមួយដែរដែលថារឿងនេះជារឿងនយោបាយគួរណាតែអ្នកនយោបាយដោះស្រាយ
បាទនៅក្នុងពេលដំណើរការនីតិវិធីកំពុងតែបន្តអញ្ចឹងទៅហើយលោកបានបញ្ជាក់ថារឿងហ្នឹងគួរតែដោះស្រាយរវាងអ្នកនយោបាយហ្នឹងតើមើលទៅភាពខ្លាំងនៃសំណុំរឿងហ្នឹងវាធ្ងន់ទៅលើខាងការដោះស្រាយនយោបាយឬក៏អាចដំណើរការតាមនីតិវិធីច្បាប់
បើសិនជាការដោះស្រាយតាមរយៈការសន្តិភាពនៃអ្នកនយោបាយដើម្បីប្រសាជាតិរឿងវាឆាប់ចប់ហើយអាចរកជំវិជ្ជមានទាំងសងខាងវិជ្ជមានការបង្កផ្ដាត់ជាទីខាងខាងតែបើថារឿងទៅតឡាការវាមានតែរឿងស្នេហាចាច
់បាទបាទសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានឹងមានដូចថាបានត្រូវបិទបញ្ចប់ទៅហើយដោយចៅក្រមស៊ើបសួរប៉ុន្តែមានការបំបែកសំណុំរឿងនេះជាពីរតើដំណើរការនីតិវិធីនឹងអាចលឿនឬក៏អាចថានៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខនេះអាចនឹងមានតែរឿងសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬក៏ខົບខិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនឹងជារឿងមួយឬក៏អាចនឹងមានសំណុំរឿងហ្នឹងនៅបន្តស៊ើបអង្កេតមួយទៀតដែលគេបំបែកនោះបាទ
សំណុំរឿងសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ឯកតំកម្មថាវិបត្តិសន្តិភាពជាមួយបរទេសហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំរះហើយប៉ុន្តែការបំបែកសំណុំរឿងចេញពីសំណុំរឿងនេះគឺបើតាមការសម្អាងហេតុរបស់ព្រះអញ្ញាក៏ដូចជាយើងសិក្សាសំណុំរឿងទៅប្រហែលជានឹងជាប់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើបុគ្គលផ្សេងទៀតក្រៅពីអង្គការ
លោកគិតថាសំណុំរឿងដែលបញ្ជូនទៅជំរះរឿងសន្តិភាពជាមួយបរទេសហ្នឹងអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេនៅពេលចៅក្រមដែលដាក់ថ្ងៃ15ខែមករាដើម្បីជំនុំជម្រះដែលដូចថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះបាទ
ការចេញនេះកំណត់ច្បាប់គេឲ្យចេញក្នុងរយៈពេលមួយខែហ្នឹងវារយៈពេលកំណត់មួយក្នុងច្បាប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមេធាវីសហមេធាវីមិនអាចរៀបចំឯកសារតាបានត្រឹមទៅនឹងយើងនឹងចារណាដើម្បីសម្រេចថាត្រូវសុំវាទេឬក៏យ៉ាងមួយទៀតនៅរហូតដល់ទេយើងអត់មានធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបណានៅឡើយទេព្រោះសំណុំរឿងនឹងឥឡូវនឹងយើងសុំចែកក្រុមស៊ើបតាន់ថតបានអស់ទេហើយសំណុំរឿងតាមព័ត៌មាននេះទៅដល់ចែកក្រុមជម្រះហើយចឹងឯកសារដែលសេសសល់មកនេះទៀតបន្តថាចែកក្រុមស៊ើបគាត់បានកូពីទុកឲ្យយើងហើយឬក៏យ៉ាងបែបទៀត
បា
ទចាំចាំធ្វើតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីផៃហេងតើនៅក្នុងពេលដែលសាឡាអូតូបានសម្រេចតម្កល់ដោយថាចំណាត់ការរបស់សាលារាជធានីគឺសាលារាជធានីតឡាការភ្នំពេញនឹងត្រូវតែបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅដាក់ ត្រូវបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅជំនុំជម្រះហ្នឹងតើនឹងមានការទៅជែកគ្នាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកនៅពេលណាហើយសម្រាប់នឹងអាចចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងណាអាចលោកអាចបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបន្តិចបាទ
យើងនឹងជំនុំក្នុងសហមេត្រីការពារក្តីហើយនឹងយើងទៅពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីក្នុងពេលខាត់ខាត់
សូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីផែងហេងដែលជាមេធាវីមួយរូបនៅក្នុងការការពារក្តីលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីរបស់លោកបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសន្ទនាជាមួយ VOA បាទសឹងដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទបា
ទអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកកឹមសុខសំទោសរវាងលោកសុខខេមរៈនៃ VOA ជាមួយលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាអំពីថ្ងៃបរិច្ឆេទនិងដំណើរការនីតិវិធីបន្តលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែកំពុងតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃបញ្ហានេះទៅលើសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយតួយ៉ាងដូចជាឥទ្ធិពលដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ប្របាយការណ៍របស់ VOA អំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទដែលអាចមានទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការដក EBA ឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតបាទតើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចហើយហេតុអីបានជាវាមានឥទ្ធិពលសម្បើម្ល៉េះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងអាចសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរនេះជូនទៅវាគ្មិនដើម្បីឲ្យលោកស្រីអាចឆ្លើយបានបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីច័កសុភីបជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទដែលពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីច័កសុភីបបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរបងមនីចា
សូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទទោះបីខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រីមមាញឹកជាប់នឹងកិច្ចការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងប្រហែលថ្ងៃមកនេះបាទដើម្បីអបអរសាទរខួបទី71នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំនេះបាទខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងពីចំណុចសំខាន់មួយតាក់ទងនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងក្នុងការដកចេញទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបាទ
ចាជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ចាហើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរមុននេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅឆ្នាំក្រោយដែលក្នុងនោះមានទិវាសំខាន់ដែរគឺទិវា10ធ្នូសិទ្ធិមនុស្សយើងនេះចាអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានលើករួចហើយថាការជាការពិតប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់មានគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើថ្ងៃសម្រាកមែនប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យថ្ងៃសម្រាកនេះវាមានថ្ងៃមួយចំនួនដែលយើងគួរតែច្បាច់បញ្ចូលគ្នាឬក៏យើងធ្វើការពិនិត្យថាតើថ្ងៃសម្រាកនោះគួរចាំបាច់នៅបន្តឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃសំខាន់ៗដូចជាថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយនឹងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះគឺសំខាន់មែនទែនហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកនៅទិវាសំខាន់ៗបែបនេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋហើយក៏បង្ហាញនៅការបដិញ្ញាចិត្តមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះទិវាសំខាន់ៗទាំងអស់នោះដែរជាពិសេសគឺទិវាសិទ្ធិមនុស្សចាអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញថាដូចជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិឬក៏ទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏បណ្ដាញសហជីពសហគមន៍ជាច្រើននឹង យើងតែងតែធ្វើការជួបជុំឬក៏ប្រពៃពិធីទៅតាមស្ថាប័នឬក៏ធ្វើការរួមគ្នានឹងចាប៉ុន្តែទោះបីជាទិវាទាំងអស់នោះជាត្រូវចំថ្ងៃសម្រាប់យ៉ាងណាក៏ដោយការចូលរួមរបស់បងប្អូនកម្មករឬក៏សហជីពឬក៏សហគមន៍មួយចំនួននឹងតែងតែរងការរារាំងចាជាពិសេសពីសំណាក់រោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននឹងអញ្ចឹងសូម្បីតែថ្ងៃទាំងអស់នោះត្រូវបានចែងថាជាថ្ងៃសម្រាប់គាត់នៅប្រជុំអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃទាំងអស់នោះលែងជាថ្ងៃសម្រាប់វិញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ទៅថ្ងៃមុខចា
បាទអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចបានតើសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចអីទៅបាទរហូតដល់មានថ្ងៃគេប្ររពអានឹងហើយចំពោះបរិបទនៅកម្ពុជានឹងបញ្ហានឹងវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទ
ចាជាការពិតសិទ្ធិមនុស្សនេះបើយើងនិយាយទៅដែលយើងប្ររព10ទិវា10ធ្នូនេះគឺផ្សារភ្ជាប់នឹងការអនុម័តនៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1948មកម្លេះចាំមកដល់ពេលនេះគឺយើងប្ររព្ធខួប71ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងការដែលមានការទទួលស្គាល់ឬក៏ឲ្យគុណតម្លៃខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាការមើលឃើញនៅសារៈប្រយោជន៍សំខាន់នៃការដែលរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនត្រូវឲ្យតម្លៃលើការគោរពហើយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រោះថាបើមិនវាប្រៀបដូចជាការដកដង្ហើមអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សត្រូវការដកដង្ហើមអញ្ចឹងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរបស់មនុស្សយើងមានទាំងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតអញ្ចឹងបើសិនសិទ្ធិទាំងសិទ្ធិមូលដ្ឋានចាំបាច់នានាត្រូវបានដកហូតនោះអានឹងប្រៀបដូចជាយើងឡើងមានជីវិតយ៉ាងចាអញ្ចឹងសិទ្ធិសំខាន់ទីមួយនោះគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបាននូវអាហារគ្រប់គ្រាន់សិទ្ធិទទួលបាននូវការអប់រំសិទ្ធិទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍខ្លួនជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានសំខាន់ៗដែលក្នុងនាមជាមនុស្សនៅពេលដែលយើងកើតមកហើយមិនមែនត្រឹមតែកើតទេយើងគិតដល់ទាំងសំបីតែទីរក់មិនទាន់ទាំងកើតនោះក៏មានសិទ្ធិតាមទៀតចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងដើម្បីរក្សានៅការរស់នៅមួយប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរចាគឺមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវទទួលបាននៅការការពារហើយនិងការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគាត់ចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីចកសុភាបាទឥឡូវខ្ញុំចង់អានសារក៏ដូចជាមតិយោបល់របស់អ្នកដែលបានកំពុងស្ដាប់យើងតាម Facebook បាទដែលដោយសារយើងកំពុងរងចាំអ្នកសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគាត់ដាក់ឈ្មោះ Mr. Camera Angkor KH បាទគាត់សរសេរថាមិនចាំបាច់និយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទេបាទគេដកក្រវ៉ាត់ចោលហើយគ្មានទៀតទេណាព្រោះជាក់ស្ដែងវាអត់ទៅហើយមុនហ្នឹងលោកបានសរសេរថាគេសម្រុកចូលចាប់មនុស្សទាំងពាក់កណ្ដាលអត្រៀតគេថាមិនខុសច្បាប់ផងប្រហែលជាសំដៅទៅដល់ការចូលចាប់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខានៅរំលងអត្រៀតបាទកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាកន្លងទៅហ្នឹងបាទអ្នកស្រីតើនេះអាចចាត់ទុកថាជាការសំខាន់ទេឬក៏ការចាត់ទុកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងសំខាន់ដោយតែអ្នកស្រីលើកឡើងអំបញ្ញមិញទេ
ជាដូចបានយើងបានទៅចែកពីខាងដើមខ្ញុំមើលទៅការដែលគ្រាន់តែលុបចេញនៅថ្ងៃសម្រាប់នេះក៏មិនបង្ហាញទាំងស្រុងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈក្នុងការធានាឬក៏ការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សដែរគ្រាន់ថាវាលែងជាថ្ងៃសម្រាប់អញ្ចឹងការប្រឈមនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍របស់កម្មករពាក់ព័ន្ធដែលគាត់លោកតែងតែធ្វើមកចូលរួមជាមួយនឹងការរៀបចំនានាហើយនៅដែលថ្ងៃទាំងអស់នោះជាថ្ងៃសម្រាប់គាត់នៅតែប្រឈមប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាលែងជាសម្រាប់លែងជាថ្ងៃសម្រាប់ទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងមានផលលំបាកក្នុងការចូលរួមប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែធ្វើការចោទសួរទៅរដ្ឋាភិបាលវិញដែរថាតើការដែលសម្រាប់លុបចោលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះតើជាការបង្ហាញនូវចេតនានៅការគ្រប់គ្រងនៅបន្តគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងនេះជាសំណួរមួយដែលយើងត្រូវចោទប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំយល់ថាព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើងទទួលស្គាល់ហ្នឹងគឺមានការចែងច្បាស់នៅការធានានិងការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សហើយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើដាក់ចេញនូវវិធានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថែមទៀតអញ្ចឹងបើសិ នជាចេតនានៃការក្រាន់តែដកនៅថ្ងៃសម្រាកនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងស្រុងនោះទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែធ្វើការបង្ហាញនៅការបដិញ្ញាជាច្រើនថែមទៀតហើយជាពិសេសយើងបានសង្កេតឃើញហើយមួយរយៈឆ្នាំប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សយើងបានរួមតូចទៅអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលយើងបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងទាំងច្បាប់ជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីចកសុភាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានអ្នកស្រីចកសុភាពជានាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទចាជម្រាបស
ួរជម្រាបសួរពីខ្មិនផង
បាទ
ខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើឥឡូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់កាន់អំណាច40ឆ្នាំហ្នឹងតើសិទ្ធិមនុស្សយើងនឹងទទួលបានដល់កម្រិតណាហើយតាំងពីគាត់កាន់មករហូតដល់ម៉ោងហ្នឹងយើងកើតមកដើម្បីដឹងដើម្បីសង្ឃឹមដើម្បីស្រឡាញ់ដើម្បីទទួលនៅអំពើធ្វើអំពើល្អអំពើល្អយ៉ាងម៉េចបើអមនុស្សធម៌បើសំបីតាសិតទទួលបានលែងស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងក៏បាត់ដែរហ្នឹងមានបានចូលទេណាមានទៅខាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងមួយហើយចុះសិតបញ្ចេញមតិក៏អត់ដែរហើយសិតលែងរំលោភដីធ្លីសក់គ្រប់កន្លែងគ្រប់ទឹកទីសិតការងារអីនេះក៏អត់មានអញ្ចឹងតាំងពីកម្មកអីឡើងសួរថាតើហ្នឹងជាសិទ្ធិឬក៏សិទ្ធិអមនុស្សធម៌ហើយបើជួបតែសិទ្ធិអមនុស្សធម៌របៀបហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាដំណោះស្រាយមកខាងក្រោមចាក់ឬណាចាក់ឬឡើងផ្សែងណាជ្រៅខាងលើចងហើយចងទៀតចងហើយចងទៀតអត់មានឲ្យងើបរួចអត់មានឲ្យរើរួចយ៉ាងហ្នឹងហើយបើនិយាយទៅថាយើងនឹងបបិឆាំងហើយសុំសួរមួយទៀតថាតើ10ធ្នូហ្នឹងដប់ធ្នូនឹងជាដប់ធ្នូរបស់លោកហ៊ុនសែននៅបានជាគាត់បំបត្តិចិត្តអត់ឲ្យមានទៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយគាត់ឲ្យមាន7មករាហើយតើដប់ធ្នូនឹងជាដប់ធ្នូរបស់ទូទាំងសកលលោកទូទាំងប្រភពលោកឬក៏របស់តែលោកហ៊ុនសែនបានជាគាត់បំបត្តិបាទបាទសិតចាសូមអរគុណទុំជំនាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូបាទឆ្លើយទៅនឹងតកតងទៅនឹងសំណួរទី1របស់អ្នកស្រីហ្នឹងតើកម្រិតឬក៏ការដែលឲ្យតម្លៃទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមានដល់កម្រិតណាខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរនេះបាទទៅលោកអ្នកស្ដាប់នឹងសួរតាម Facebook បាទក៏ដាក់ឈ្មោះឆាយពេជ្របាទឆាយពេជ្រសួរថាតើរាជខ្មែរត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទប់ទល់នឹងការបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទសូមជួយអ្នកស្រីសុភាបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃការវិវត្តសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនងឹតទាំងអស់ទេយើងឃើញថាមានការវិវត្តមួយចំនួនដែរយើងឃើញទី1ការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលឬក៏លិខិតតុបកអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅចេតនាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើការបដិញ្ញាដើម្បីគោរពហើយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សចាប៉ុន្តែការដែលគ្រាន់តែទទួលស្គាល់នៅឯកសារតែនៅលើក្រដាស់នោះវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវាទាមទារនៅការដែលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាននេះថារដ្ឋាភិបាលត្រូវដាក់ចេញនូវវិធានការពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីធានាថាទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងការអនុវត្តផ្ទាល់នឹងគឺអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញថាជាការបដិញ្ញាទៅតាមឯកសារច្បាប់ការទទួលស្គាល់យន្តការអន្តរជាតិនឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់បានបង្ហាញការបដិញ្ញាហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅខ្វះខាតនោះគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយកន្លែងនេះគឺសំខាន់មែនតើយើងឃើញថាយ៉ាងពី ពីការបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិរហូតដល់អាណត្តិទី5នោះយើងឃើញថាទោះបីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានការប្រឈមប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងវិវត្តមួយនៅលើផ្លូវត្រូវដែលយើងឃើញថាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកនយោបាយហ្នឹងលោកអាចចូលរួមបានគួរសមចាយើងឃើញមានលក្ខណៈចម្រុះមួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងចាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោត2013រួចមកយើងឃើញថាមានការដាក់នៅគំនាបច្រើនទៅលើតួអង្គសង្គមស៊ីវិលសំខាន់សំខាន់មានទាំងគណៈបកនយោបាយមានទាំងសាព័ត៌មានរហូតដល់មានការបិទស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយទាំងវិទ្យុឬក៏កាសែតអីហ្នឹងចាហើយមានការយាយីដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ត្រូវបានប្រឈមដោយសារគ្រាន់តែលោកចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ចូលរួមប្រមូលផ្ដុំនានានឹងចាហើយសំខាន់ផុតការប្រឈមនឹងការលៀបពណ៌មិនត្រឹមតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេប៉ុន្តែគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងក៏មានការលៀបពណ៌ទៅពលរដ្ឋរៀងខ្លួនដែរចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការវិវត្តមួយដែលសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារយើងបានវិវត្តស្ថានភាពមួយពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតហ្នឹងបានប្រសើរប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាហាក់ដូចជាយើងឈានជំហានមួយថយក្រោយហើយដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាទាំងអស់ហើយដែលចេញចាប់ដើមចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាថាសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់សំខាន់ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបដិញ្ញាតាមរយៈការទទួលស្គាល់នៅយន្តការលិខិតតុបកអន្តរជាតិនេះត្រូវបានដាក់ចេញឬក៏ត្រូវបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងចាហើយខ្ញុំមើលទៅទៀមទាមិនមែនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែការចូលរួមពីពលរដ្ឋក៏សំខាន់ដែរក្នុងការដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាព្រោះនៅពេលណាដែលយើងស្វែងយល់យើងដឹងអំពីសិទ្ធិពេលនោះការរំលោភបំពានក៏នឹងអាចបន្ថយឬក៏អាជ្ញាធរឬក៏តួអង្គដែលគាត់នឹងធ្វើការរំលោភបំពានមកលើយើងគាត់នឹងអាចមានការខ្លាចរអាដោយសារពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងច្រើនចាហើយខ្ញុំសាបជាប់នឹងចំណុចដែលលោកស្រីសំបូរបានសួរដែរហើយយើងបានតែចែកពីខាងដើមរឿងថ្ងៃឈប់សម្រាក10ធ្នូនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមខ្ញុំជាការពិតជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើការពិចារណាក្នុងការដកនៅអតិភិបបានថាបើយើងមើលនៅការដកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហ្នឹងមានថ្ងៃមួយចំនួនហ្នឹងលោកគួរតែធ្វើការពិចារណាប៉ុន្តែលោកបានដកនៅថ្ងៃសំខាន់ៗដូចជាទិវា10ធ្នូឬក៏ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិឬក៏សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាអាចបង្ហាញនៅការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថយនៅតម្លៃនៃការតម្លៃទៅលើសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅថាតបបីជាថ្ងៃសម្រាប់នេះត្រូវបានបញ្ចូលឬក៏មិនបញ្ចូលកន្លងមកគឺសំខាន់បំផុតលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លងមកនេះថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកប៉ុន្តែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏មិនបានប្រសើរណាស់ណាដែរចាអញ្ចឹងវាមិនមែនសំខាន់តែនៅលើថ្ងៃសម្រាកនោះទេប៉ុន្តែទាមទារឲ្យមានយន្តការជាក់លាក់ក្នុងការធានាដល់ការគោរពហើយការពៀប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញហើយដែលយើងបានតែចែកនោះអ្វីដែលពលរដ្ឋគាត់ចង់ឃើញគឺថាការដែលឲ្យតម្លៃទៅលើថ្ងៃសម្រាប់នេះគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋឲ្យសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមកម្មកជាពិសេសនោះដោយសារក្លងមកលោកមានផលលំបាកក្នុងការចូលរួមក្នុងការងារតស៊ូមតិឬក៏ការជួបជុំនៅក្នុងឱកាសសំខាន់ៗនេះចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភាពបាទដែលបានព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីសម្បូរពីខាងដើមបាទតាក់ទងទៅនឹងសំណួរអ្នកស្រីសម្បូរក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីសុភាពនេះ VOA ក៏បានតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទដើម្បីឲ្យលោកបញ្យល់អំពីហេតុផលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកថ្ងៃ10ធ្នូចេញពីថ្ងៃជប់សម្រាប់បាទ10ធ្នូនេះជាថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានបន្តិចសិនបាទ
ការយកអេទីវីសិទ្ធិមនុស្សគ្រាន់តែឈប់វាគ្រាន់តែមិនមានបានផលប្រយោជន៍អីទេគ្រាន់ជានិមិត្តរូបតាមតែរដ្ឋាភិបាលដែលមានទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចនិយមយើងកាត់បន្ថយការឈប់នេះឯងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះវិស័យឯកជនទីសំណុំពរ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទលោកអ្នកស្រីសុខសុភីតាមការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានគឺថារដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺថាផ្ដល់អតិភិបទៅដល់វិស័យឯកជនបាទផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីយ៉ាងទៅមិនសូវជាឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សទេបើសិនជាយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអំបញ្ញមិញនេះអ្នកស្រីមានអីចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយតបពីរឿងហ្នឹងទេបាទ
ចា៎ដូចយើងបានទៅចែករួចហើយខ្ញុំនៅតែមានចំហមួយថាមានថ្ងៃជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអាចពិចារណាក្នុងការលុបចោលចាប៉ុន្តែថ្ងៃទិវាសំខាន់ៗដូចជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាក្នុងការរក្សាដើម្បីបង្ហាញនៅការបដិញ្ញាចិត្តមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចង់ឃើញនៅការប្រពៃនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយជាការពិតយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសង្គមហើយវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនេះចាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់គឺមានថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតចាដែលมันផ្សារភ្ជាប់ជាលក្ខណៈពិភពលោកឯងអញ្ចឹងយើងគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើទិវាមួយចំនួនដែលសំខាន់ៗហើយដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនេះចា
បាទអ្នកស្រីអាចបញ្យលលម្អិតបន្ថែមតិចបានទេឥឡូវនៅក្នុងបរិបទដែលប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងផងដែរហើយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាទិភាពទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើវាចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាឬក៏វាខាតបង់ទៅវិញបាទតាមដែលអ្នកស្រីមើលឃើញ
ខ្ញុំយល់ថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយទាមទារនឹងការផ្ដល់អត្ថភាពសំខាន់តួយ៉ាងដូចវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិស័យទាំងសង្គមហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាមូលដ្ឋានហើយកន្លងមកតាមពិតមានការតិចវែកញែកច្រើនចំពោះការផ្ដល់នូវអត្ថភាពថាតើប្រទេសមួយគួរតែផ្ដល់អត្ថភាពទៅលើការវិវត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមហើយសិទ្ធិមនុស្សនឹងចាអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងថ្មីប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះវាទាមទារឲ្យយើងដើរទន្ទឹមគ្នាទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយបើយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចីរភាពគឺត្រូវតែមានតុល្យភាពរវាងទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមហើយបរិស្ថានទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណានៅពេលដែលយើងឲ្យអត្ថភាពទៅលើវិស័យនានាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការរក្សានៅតុល្យភាពទាំងអស់នោះតែអញ្ចឹងទេយើងនឹងទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍមួយដែលមិនមានចេរភាពនោះទេហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថាការឲ្យតម្លៃទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក្តីអីក្តីហ្នឹងគឺការឲ្យតម្លៃនៅការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចេរភាពគឺជាចំណុចសំខាន់ណាចាជាចំណុចគ្រឹះហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចអភិវឌ្ឍមួយដែលផ្ដល់នៅផលចំណេញដល់គ្រប់គ្នាចាហើយសូម្បីតែនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពហ្នឹងក៏មានទសោស្នូលមួយដែលយើងនិយាយថាមិនទុកឲ្យពលរដ្ឋនៅណាម្នាក់ហ្នឹងនៅឯកាចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្ដល់តែតម្លៃទៅលើធុរកិច្ចប៉ុន្តែមិនបានគិតអំពីតម្លៃសង្គមបរិស្ថាននោះទេបានថាយើងកំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យមានផលជះទៅលើតួអង្គផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយអ្នកស្រីចកសុភាពជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកស្រីសុវណ្ណបាទកំពុងរងចាំសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុវណ្ណបាទ
ចាជម្រាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅអ្នកស្រីចកសុភាបាទ
ចាកូនចាជម្រាបសួរអ្នកស្រីផងចា
ចាជម្រាបសួរ
ចាកូននិយាយទៀងសឹកនិយាយទៀងសឹកវិញខ្ញុំសូមសួរអ្នកស្រីមកចំនួនសួរថាតើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះសឹកអាចមានស្តង់ដារពីរដែរទេពួកអីកន្លងមកបើសិនជាពលរដ្ឋគេប៉ះពាល់ផ្នែកដឹកនាំ
ជាបុគ្គលសាធារណៈនោះត្រូវមានទោសតែបើពេលថ្នាក់ដឹកនាំជាបុគ្គលសាធារណៈនោះជាពលរដ្ឋវិញអត់មានទោសចាជំនួសទី1ជំនួសទី2ព្រោះថាយើងដីធ្លីមិនសមមិនវិញយើងបាយយើងដីធ្លីវិញពលរដ្ឋធម្មតាគាត់នៅថ្នាក់នៅតាមភូមិតាមឃុំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់ជាគឺដែលដឹងច្បាស់ពលរដ្ឋមានដីធ្លីអត់ដីធ្លីអីហ្នឹងអាជ្ញាធរហ្នឹងអ្នកដឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងឃុំខិតគ្នាហើយពេលទៅពីពលរដ្ឋទៅសុំអន្តរាគមន៍ពីនយុត្តិត្រីហើយបែរជាមិនមានដំណោះស្រាយហ្នឹងព្រោះថានេះជាការរំលោភចិត្តជាប្រព័ន្ធដែរទេចាសូមមានពីជំនួយនឹងអរគុណលោកលី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទដែលបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសំណួរទី1សិទ្ធនឹងមានស្តង់ដារ2អត់អ្នកស្រីសុភាបាទ
ចាជាការពិតពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធមនុស្សនេះពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺមានសិទ្ធស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ចាហើយសំខាន់ផុតមួយទៀតនោះគឺយើងនិយាយអំពីនីតិរដ្ឋចានីតិរដ្ឋគឺដូចខ្ញុំបានលើកចឹងគឺពលរដ្ឋត្រូវតែមានសិទ្ធស្មើភាពគ្នាហើយទទួលបាននូវការប្រតិបត្តិពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺស្មើភាពគ្នាដែរចំពោះមុខច្បាប់ចាអញ្ចឹងជាគោលការណ៍វាគូតែអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅជាដល់ពេលយើងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញសង្គមយើងដោយលោកស្រីបានលើកអញ្ចឹងមានការប្រឈមដោយសារជានិច្ចកាលតួអង្គដែលរិះគន់ដល់គោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនហ្នឹងគឺតែងតែទទួលរងនៅអយុត្តិធម៌ឬមួយក៏នៅពេលដែលមានការរំលោភបំពានទៅលើជនលើពលរដ្ឋឬក៏សហគមន៍ដែលគាត់ទន់ខ្សោយឬក៏ពលរដ្ឋដែលគាត់បើយើងនិយាយពីដីធ្លីហ្នឹងដែលគាត់ជាម្ចាស់ដីហ្នឹងច្រើនតែគាត់ហ្នឹងជាអ្នកទៅคลายទៅជាអ្នកមានទោសទៅវិញចាអញ្ចឹងដែលនេះជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញថាភាកច្រើននៅពេលដែលមានការប៉ះពាល់ទៅលើតួអង្គរដ្ឋាភិបាលច្បាប់គឺតែងតែយកមកប្រើប្រាស់ចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ធ្វើការប៉ះពៀទៅដល់ពលរដ្ឋវិញมันមានការនាំមកយកទៅកាត់ទោសឬក៏ការកាត់ទោសទៀតសោតហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងនៅពេលដែលការដៅមុខសញ្ញាទៅលើតួអង្គអ្នកនយោបាយឬក៏សង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅការបន្តនៅរបៀបបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងនៅនីតិរដ្ឋចាអញ្ចឹងទាមទារឲ្យ
អ្នកស្រីសុភាពអញ្ចឹងមែនតើឥឡូវដូចពលរដ្ឋក៏ឆ្ងល់ដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងឯងធ្វើមិនបានឥឡូវដើម្បីដោះស្រាយនឹងឲ្យបានហ្នឹង
ចា៎នេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ទាមទារនៅពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការហ៊ានក្នុងការតស៊ូមតិក្នុងការហ៊ានក្នុងការតវ៉ាដើម្បីទាមទារនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចា៎ហើយកន្លងមកខ្ញុំក៏ចូលរួមក្នុងការកោតសើចំពោះសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធទាំងសហគមន៍ដីធ្លីសហជីពអីហ្នឹងគឺលោកតែងតែធ្វើការចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយការដែលយើងអាចចូលរួមសកម្មបែបនេះនឹងអាចទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំគិតថាហើយសំខាន់បំផុតតួអង្គរដ្ឋាភិបាលនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះលោកជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងមានតែលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាខ្លួនបានពង្រឹងនៅនីតិរដ្ឋមិនមាននៅការអនុវត្តស្តង់ដារ2ឬក៏ច្រើនចំពោះពលរដ្ឋផ្សេងៗគ្នានោះទេចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីចោសសុភាបាទហើយសូមអធិស្ឋានអ្នកស្រីនិងលោកអ្នកនាងផងដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមបញ្ចប់កម្មវិធីនេះតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណអ្នកស្រីចកសុភាពនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដាននិងសួរសំណួរតាំងពីដើមមកបាទបើលោកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
ចាសូមជម្រាបលា
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ប
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រលះដាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដោយហៅលោកថាជាបរោះចាស់ធ្វេសប្រហែសនិងប្រែប្រួលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបចំពោះសារនៅលើ Twitter របស់លោកត្រាំដែលសរសេរថាលោកគីមចុងអ៊ុនឆ្លាតជ្រុលហើយនឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ប្រសិនបើលោកធ្វើទង្វើបែបបង្កហេតុលោកត្រាំបានបន្ថែមថាលោកគីមចុងអ៊ុនមិនចង់បាត់បង់ទំនាក់ទំនងពិសេសរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយនេះទេអតីតអ្នកចរចានុយក្លេអ៊ែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងឈុលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាកូរ៉េខាងជើងគ្មានអ្វីដែលត្រូវបាត់បង់នោះទេទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចលុបបំបាត់អ្វីៗបន្ថែមទៀតពីកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចលុបបំបាត់មោទនភាពដ៏ខ្លាំងក្លាអនុភាពនឹងការថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានស្នើនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាថវិកាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅកាន់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនិងបានស្នើថាអាចនឹងមានការខ្ចីថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់មួយសំណើថវិកានេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនឹងបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិករូបិយវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរងការប៉ះពាល់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិធានការតឹងតែងផ្សេងៗទៀតតាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់មកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតរបស់ពួកតាលីបង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបំផ្ទុះរថយន្តបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគខាងត្បូងដោយសម្លាប់ទាហានយ៉ាងតិច9នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតរងរបួសអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះបានកើតឡើងនៅជិតចំណុចកណ្ដាលនៃសង្កាត់ណាតអាលីនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ែតដែលជាដែនដីភាគច្រើននៅក្នុងខេត្តនោះគ្រប់គ្រងឬក៏ដណ្ដើមគ្រប់គ្រងដោយពួកតាលីបង់ការបំផ្ទុះនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបំផ្លាញអាគារយោធាជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្លាប់ទាហានរាប់សិបនាក់និងបំផ្លាញរថយន្តយោធាជាច្រើនគ្រឿងក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសឥណ្ឌាបានព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងដែលនៅឆេះងំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងអគារមួយដែលភ្លើងឆាបឆេះបានកើតឡើងកាលពីមួយថ្ងៃមុនមនុស្ស43នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះនៅពេលដែលអគីភ័យបានឆាបឆេះអគាររោងចក្រនេះនេះគឺជាភ្លើងឆេះប្រេះឆេះដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និង20នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងមួយបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅលើកោះភៀកខាងជើងប្រទេសណូវែលសេឡង់ដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Wellington ស្នងការរងប៉ូលីសណូវែលសេឡង់លោក John Timms បានបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់នេះនិងបាននិយាយថាចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងដោយសារតែនៅមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានបាត់ខ្លួន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.